Վերջապես Սալին ուղղվեց և փողոցն անցնելով մտավ բակ ու քայլեց ուղիղ դեպի Ֆրենխենը։ Երբ նա արդեն աղջկա մոտ էր, վերջինս ձեռքերը մեկնեց տղային և շշնջաց. «Սալի»։ Սալին բռնեց Ֆրենխենի ձեռքերը և երկար-երկար նայեց նրա աչքերին։ Աղջիկն ամբողջապես շփոթվեց տղայի հայացքից և ասաց. «Ինչու ես եկել»։ «Միայն քեզ տեսնելու»,  պատասխանեց տղան։ «Միթե չես ուզում, որ մենք նորից լավ բարեկամներ լինենք»։
«Իսկ մեր ծնողները»,
հարցրեց Ֆրենխենը և արտասվալի դեմքը մի կողմ թեքեց, որովհետև նրա ձեռքերը ազատ չէին և նրանցով ծածկել չէր կարող։
«Միթե մենք մեղավոր ենք նրանց արածների և այդ ծանր վիճակի համար»,
ասաց Սալին։ «Գուցե մեզ հաջողվի նրանց վիճակն էլ բարելավել, եթե մենք միասնական լինենք և միմյանց սիրենք»։
«Երբեք լավ չի լինի»,
պատասխանեց Ֆրենխենը խորը հոգոց անելով։
«Իսեր Աստծո, գնա քո ճանապարով, Սալի»։
«Դու մենակ ես տանը»,  հարցրեց Սալին։ «Թույլ չես տա մի րոպե ներս գամ»։
«Հայրս քաղաք է գնացել, ինչպես ինքն է ասում, քո հոր գլուխը աղ դնելու»։ «Բայց ներս գալ չի կարելի, որովհետև եթե ուշանաս, այնպես աննկատ հեռանալ չես կարող, ինչպես հիմա»։ «Հիմա դեռ խաղաղ է և փողոցում ոչ ոք չկա, խնդրում եմ գնա»։
«Ոչ, այդպես չեմ գնա. Երեկվանից ես միայն ու միայն քո մասին եմ մտածել»։ «Այդպես չեմ գնա»։ «Մենք պետք է գոնը մի կես ժամ, մի ժամ խոսենք միմյանց հետ. դա երկուսիս համար էլ լավ կլինի»։
Ֆրենխենը մի փոքր մտածեց և ասաց. «Երեկոյան կողմը ես գնալու եմ հողամաս բանջարեղեն հավաքելու»։ «Դու գիտես այդ հողամասը»։
«Դա միակն է, որ դեռ մեր ձեռքումն է»։
«Այնտեղ ոչ ոք չի լինում, բոլորը ուրիշ տեղ են հնձի գնում»։ «Եթե ուզում ես, եկ այնտեղ»։
«Իսկ այժմ գնա և զգույշ եղիր, որ ոչ ոք չտեսնի»։
«Ճիշտ է, այստեղ ոչ ոք մեզ հարևանություն չի անում, բայց միևնույնն է, այնպիսի բամբասանք կսկսեն, որ հայրս ամեն ինչ կիմանա»։
Նրանք բաց թողեցին միմյանց ձեռքը, սակայն իսկույն էլ բռնեցին և երկուսը միաժամանակ հարցրին.
«Իսկ ինչպես ես ապրում»։
Բայց փոխանակ պատասխանելու նրանք նորից կրկնեցին նույն հարցը։ Իսկ պատասխանը կարելի էր կարդալ նրանց աչքերում, քանի որ սիրուց կորցրել էին իրենց խոսքին տիրապետելու ունակությունը։ Նրանք այլևս ոչ մի խոսք չասացին, և վերջապես կիսաերջանիկ, կիսատխուր բաժանվեցին միմյանցից։
«Ես հիմա իսկույն հողամաս կգամ, ուղիղ այնտեղ գնա»,
ձայնեց Ֆրենխենը տղայի ետևից։ Սալին անմիջապես բարձրացավ խաղաղ, գեղեցիկ բլուրը, որի լանջին ձգված էին երկու հարևան վարելահողերը։ Հուլիսյան խաղաղ հրաշալի արևը հասուն վարսակի դաշտի վրայով սահող սպիտակ ամպերը, ներքևում հոսող շողշողուն կապույտ գետը, բոլորը երկար տարիներ հետո առաջին անգամ ոչ թե տխրությամբ, այլ կրկին երջանկությամբ և գոհունակությամբ լցրին նրա սիրտը, և նա մեկնվեց հասկերի արձակած թափանցիկ կիսաստվերում, որը ընդհուպ մոտեցել էր Մարտիի հողամասին, և երջանիկ հայացքը հառեց երկնքին։ Դեռ քառորդ ժամ էլ չէր անցել, և տղան դեռ մտածում էր իր երջանկության մասին, թե ինչ անուն տա այդ բոլորին, երբ հանկարծ նրա առաջ կանգնեց ժպտուն աղջիկը։ Տղան վեր թռավ տեղից և ուրախ հանկարծակիի եկած «Ֆրելի»,  բացականչեց նա, և աղջիկը լուրջ ժպտալով նրան մեկնեց իր զույգ ձեռքերը։ Խշխշացող հասկերի միջով գետի երկարությամբ նրանք համարյան խոս սկսեցին ետու առաջ քայլել, ձեռք ձեռքի տված։ Արդեն երկու-երեք անգամ նրանք անցան նույն տեղով, լուռ, երջանիկ և հանգիստ։ Այդ առանձնացած զույգը հիմա արդեն համաստեղության նման մերթ հայտնվում էր արևոտ բլրի տափարակի վրա, մերթ ծածկվում նրա ետևում, ինչպես մի ժամանակ դանդաղընթաց գութանների ետևից քայլող իրենց հայրերը։ Սակայն երբ նրանք պատահաբար իրենց հայացքը կտրեցին կապույտ կաղամբներից, որոնց ուշադիր նայում էին, հանկարծ նկատեցին մի խավար աստղ, մի սև երիտասարդ, որը չգիտես որտեղից որտեղ հայտնվեց նրանց ճանապարին։ Հավանաբար նա պառկած էր եղել հասկերի մեջ։ Ֆրենխենը ցնցվեց, իսկ Սալին վախեցած ասաց.
սև ջութակահարը։
Եվ իսկապես երիտասարդը, որ քայլում էր նրանց առջևից, թևի տակ կրում էր ջութակ ու աղեղ, և ոտից գլուխ մի տեսակ սև էր։ Սև էին ոչ միայն նրա մորթին, գլխարկն ու կեղտոտ վերնաշապիկը, ձյութի պես սև էին նաև մազերը, անխնամ մորուքը, նույնիսկ դեմքը, ձեռքերը ծխից սևացել էին։ Դրա պատճառն այն էր, որ նա տարբեր արհեստներով էր զբաղվում։ Ամենից շատ իհարկե ամաններ էր կլայեկում և անտառներում փայտածուղ պատրաստողներին և ձյութ թորողներին օգնում։ Իսկ ջութակ նվագում էր միայն առատ վարձատրության ժամանակ, երբ գյուղացիները կերուխում էին կազմակերպում կամ որևէ տոն նշում։
Սալին և Ֆրենխենը դանդաղ քայլեցին նրա ետևից, հույս ունենալով, որ նա ուր որ է առանց ետ նայելու դաշտից կգնա կկորչի։
Թվում էր, թե այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետև ջութակահարը ձևացնում էր, իբրև նրանք չի տեսնում։ Իսկ նրանք չէին համարձակվում նեղ արահետից շեղվել և կախարդվածի նման իրենցից անկախ քայլում էին նրա ետևից, մինչև որ հասան հողամասի վերջը, այն աղետաբեր քարակույտին, որով դեռ ծածկված էր վիճելի փոքրիկ հողակտորը։ Բազմաթիվ վայրի կակաչներ էին բացվել քարե բլրակի վրա, ուստի այն կրակի նման կարմրին էր տալիս։ Սև ջութակահարը անակնկալ մի ոստյունով ցատկեց կարմիր հագած բլրակի վրա, շուռ եկավ ու նայեց շուրջը։ Զույգը կանգ առավ ու շփոթված նայեց սև երիտասարդին։ Նրա կողքով առաջ անցնել չէին կարող, քանի որ ճանապարհը ուղիղ դեպի գյուղ էր տանում։ Իսկ նրա աչքերի առաջ ետ վերադառնալ նույնպես լավ չէր։ Ջութակահարը խեթ նայեց նրանց ու բացականչեց.
«Ես ձեզ ճանաչում եմ. Դուք այն մարդկանց զավակներն եք, որոնք իմ այս հողը գողացան. Ինչ շատ հաճելի է ձեզ այս վիճակում տեսնել. Ես հույս ունեմ, որ մինչև իմ մահը ես դեռ ձեր մահն էլ կտեսնեմ. Նայեցեք ինչ ճնճղուկներ. Ձեզ դուր է գալիս իմ քիթը, հա?»
Իսկապես նա սարսափելի քիթ ուներ։ Այն ցցվել էր նրան նեղ սև դեմքի վրա, ինչպես մի մեծ անկյունաչափ։ Ավելի ճիշտ նմանվում էր մեծ խցանի կամ ծառի ոստի, որը խրվել էր այդ դեմքի կենտրոնը։ Քթից ներքև տարօրինակ ձևով ներս ծկված բերանի փոքրիկ կլոր անցքն էր, որտեղից անընդհատ փնչոց, ֆշշոց ու սուլոց էր լսվում։ Այդ բոլորի հետ միասին սարսափելի տպավորություն էր թողնում նրա արտասովոր տեսք ունեցող մորթե գդակը։ Այն ոչ կլոր էր, ոչ սրածայր, և թվում էր, թե ամեն անգամ փոփոխվում է նրա ձևը, թե պետ իրականում ամուր նստած էր գլխին։ Երիտասարդի աչքերի սպիտակուցներն էին միայն երևում, իսկ բիբերը, ինչպես ցանցն ընկած նապաստակներ, կայծակնային արագությամբ անվերջ այս ու այն կողմ էին շարժվում։
«Նայեցեք ինձ», շարունակեց նա, «ձեր հայրերը ինձ լավ են ճանաչում, և այստեղ յուրաքանչյուր ոք իսկույն կիմանա իմ ով լինելը, հենց որ քթիս նայի. Եվ ահա տարիներ առաջ հայտարարվեց, որ այս հողի ժառանգորդի համար դրամական ինչ-որ գումար է պահտված. Ես քանի անգամ ներկայացա ստանալու այդ գումարը, սակայն դժբախտաբար կնքվածությունս և ծննդավայրս հաստատող ոչ մի վկայական չունեի. Իսկ իմ թափառաշրջիկ բարեկամների վկայությունը հաշվի չառնվեց. Եվ ահա օրենքով սահմանված ժամկետը վաղուց արդեն անցել է. Ես կորցրեցի ինձ հասանելիք դրամը, որով կարող էի որևէ տեղ մեկնել, բնակություն հաստատելու. Ես խնդրեցի, աղաչեցի ձեր ծնողներին վկայություն տալ, որ իրենք մաքուր խղճով ինձ այդ հողի իսկական ժառանգորդն են համարում. Սակայն նրանք ինձ իրենց բակից դուրս քշեցին. Իսկ հիմա իրենք են սատանայի ծոցը կորել. Այսպես է կյանքի օրենքը. Իսկ ես դեռ կարող եմ նվագել, եթե դուք պարելու ցանկություն ունեք».
Այս խոսքերի հետ նա քարակույտից թռավ մյուս կողմը և ուղևորվեց դեպի գյուղ։ Արդեն երեկո էր։ Գյուղացիները դաշտից տուն էին վերադառնում բեռնաբարձ սայլերով, և այդ պատճառով բոլորն էլ ուրախ տրամադրությամբ էին համակված։ Երբ ջութակահարը հեռացավ, Սալին ու Ֆրենխենը շփոթված ու ընկճված նստեցին մի քարի, բաց թողեցին միմյանց հյուսած ձեռքերը և գլուխները տխուր հենեցին ձեռքերին։ Այդ սև երիտասարդի հայտնվելը և ասացները նրանցից խլեց այն երջանիկ մոռացությունը, որի մեջ գտնվում էին նրանք, երբ երեխաների նման բլրի լանջով վեր ու վար էին քայլում։ իսկ այժմ նստած չոր քարերի կույտին, որը իրենց դժբախտության միակ պատճառն էր, նրանք մտածում էին, որ ուրախ կյանքի արևը հանգավ, և նրանց սրտերը ծանրացել էին ինչպես քարը։ Հանկարծ Ֆրենխենը հիշեց ջութակահարի վայրի դեմքն ու քիթը, բարձրաձայն քրքջաց ու ասաց. «Ինչ ծիծաղելի դեմք ուներ այս խեղճը, ինչ քիթ»։ Եվ դյութիչ արևի պես պայծառ մի ուրախություն լուսավորեց նրա դեմքը։ Սալին նայեց Ֆրենխենին, նրա ուրախացած դեմքին, սակայն աղջիկն արդեն մոռացել էր իրեն համակած ուրախության պատճառի մասին, և ծիծաղում էր առանց որևէ առիթի, հայացքը Սալիին հառած։ Իսկ Սալին, շփոթված և ապշահար, ակամա ժպտալով դեռ շարունակում էր նայել աղջկա աչքերին, ինչպես սովածը հրաշալի ծորեն հացին, և բացականչեց. «Աստված իմ Ֆրելի, որքան գեղեցիկ ես դու»։ Ֆրենխենը կրկին ծիծաղեց, և այդ ծիծաղը զնգուն և ուրախ պորտկումով դուրս թռավ նրա կոկորդից։ Դա խեղճ Սալիին սոխակի գեղգեղանք թվաց։ «Ախ, դու կախարդուհի, որտեղից ես սովորել, այդ ի՞նչ կախարդանք է»։ «Դա բոլորովին էլ կախարդանք չէ, վաղուց ես ուզում էի ծիծաղել. Հաճախ է պատահել, որ ես մենակ եմ եղել, և ակամայից ծիծաղել եմ որևէ բանի վրա. Իսկ հիմա, երբ նայում եմ քեզ, ես պատրաստ եմ միշտ ծիծաղել, հավիտյան ծիծաղել, ինչպես նաև պատրաստ եմ հավիտյան նայել քեզ. Ճիշտ ասա, դու գոնե մի քիչ սիրում ես ինձ»։ «Օ, Ֆրելի», պատասխանեց տղան և անձնավիրաբար ու քնքուշ նայեց նրա աչքերին։ «Ես դեռ ոչ մի աղջկա չեմ նայել. ինձ միշտ թվացել է, որ ես երբևէ սիրելու եմ քեզ, և անկախ այն բանից, ցանկացել եմ, թե ոչ, դու միշտ իմ հոգում ես եղել»։ «Նույնը և դու», ասաց Ֆրենխենը։ «Դեռ ավելին, չէ՞ որ դու երբեք ինձ չես տեսել, և չես իմացել իմ ինչպիսին լինելը. իսկ ես հաճախ եմ քեզ հեռվից տեսել, նույնիսկ մոտիկից թաքուն նայել քեզ, և ինձ միշտ հայտնի է եղել, թե դու ինչպիսին ես. Հիշում ես երեխա ժամանակներս ինչքան էին գալիս այստեղ։ Հիշում ես մեր սայլակը։ Այն ժամանակ դեռ ինչքան փոքրիկ էինք մենք, և որքան վախուց էր դա. կարելի է մտածել, որ մենք արդեն ծերացել ենք»։ «Այժմ դու քանի տարեկան ես»,  հարցրեց Սալին գոհ և ուրախ։ «Հավանաբար 17»։ «17 և կես», պատասխանեց Ֆրենխենը։ «Իսկ դու»։ «Ասենք, ես գիտեմ, շուտով քո 20-ը կլրանա»։ «Դու որտեղից գիտես»,  հարցրեց Սալին։ «Դա ի՞նչ կարևոր է, թե որտեղից գիտեմ»։ «Չես ասում»։ «Ոչ»։ «Իսկապես»։ «Ոչ, ոչ»։ «Պիտի ասես»։ «Ստիպելով»։ «Կտեսնենք»։ Սալին այս անպաճույճ զրույցը սկսեց նրա համար, որ ազատություն տար իր ձեռքերին, և իբր թե պատժում է սկսեց ծույլ շարժումներով փաղաքշել գեղեցիկ աղջկան։ Ֆրենխենը նույն ձևով պաշտպանվելով համբերատարորեն շարունակում էր այդ անմիտ վեճը, որը չնայած իր ողջ անմտությանը, երիտասարդ զույգին թվում էր խոր իմաստ և քաղցր։ Վերջապես Սալին բորբոքվեց և համարձակություն հավաքելով ամուր բռնեց Ֆրենխենին և գցեց կակաչների մեջ, և աղջիկը պառկեց աչքերն արևից կկոցելով։ Նրա այտերը շողշողում էին ծիրանի գույնով, կիսաբաց բերանում փայլում էին սպիտակատ ամնաշարերը, հոնքերը նուրբ ու գեղեցիկ խառնվել էին իրար։ Հուզմունքով վերուվար էր անում երիտասարդ կուրծքը, որի վրա միմյանց հյուսված շոյում կամ հակադրվում էին երկու զույգ ձեռքեր։ Սալին, իր առաջ տեսնելով այդ հրաշագեղ էակին, որին նա կարող էր իրենը համարել, ուրախությունից չգիտեր ինչ անի։ Նրան թվում էր, թե ինքը մի ողջ թագավորություն է նվաճել։ «Քո սպիտակատամները դեռ բոլորն էլ կա՞ն»,  հարցրեց նա ծիծաղելով։ «Հիշում ես, մենք հաճախ էինք դրանք հաշվում»։ «Հիմա արդեն հաշվել սովորել ես»։ «Բայց չէ՞ որ դրանք այն ատամները չեն հիմարիկս», ասաց Ֆրենխենը։ «Այն ատամները վաղուց թափվել են»։ Պարզամիտ Սալին սրտանց ուզում էր կրկնել հին խաղը, հաշվել Ֆրենխենի մարգարտաշար ատամները, բայց Ֆրենխեն հանկարծ փակեց ծիրանավառ բերանը, նստեց և կակաչներից մի պսակ հյուսեց ու դրեց գլխին։ Պսակը հարուստ էր ու շքեղ, և դա թխադեմ գեղեցկուհուն հեքիաթային ու հրապուրիչ տեսք տվեց։